สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาใต้กรุงวอชิงตันประจำวันศุกร์ที่29ตุลาคม2564นะครับหัวข้อข่าววันนี้อาเซียนจับมือจีนยกระดับความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมอินเดียทดสอบขีปนาวุธอัคคณีแบบติดหัวรบนิวเคลียร์ท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนข่าวกรองเกาหลีใต้เผยผู้นำคิมน้ำหนักลด20กิโลกรัมแต่ยังแข็งแรงดีและ Facebook เปลี่ยนชื่อเป็น Meta แต่ยังมีวิกฤตต้องเผชิญ5โจทย์ใหญ่รออยู่ส่งท้ายวันนี้นะครับภาวะโลกร้อนสะเทือนชีวิตกบและพยูนแม่นาทีในฟลอริดาติดตามได้นะครับสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับในวันนี้คือวันพฤหัสบดีประธานาธิบดีไบเดนออกเดินทางจากสหรัฐไปยังกรุงโรมเพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับผู้นำของกลุ่มประเทศ G20ระหว่างวันที่30ถึง31ตุลาคมนี้ซึ่งคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับปัญหาโรคระบาดใหญ่โควิด -19 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกและประเด็นปัญหาอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจโลกด้วยเช่นเรื่องปัญหาชะงักงันของห่วงโซ่อุปทานหรือซัพพลายเชนและปัญหาราคาพลังงานที่สูงขึ้นและระหว่างที่อยู่ที่อิตาลีประธานาธิบดีไบเดนมีกำหนดจะเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิสที่กรุงวาติกันด้วยหลังจากนั้นผู้นำสหรัฐจะเดินทางต่อไปยังเมืองกลาสโกวของสกอตแลนด์เพื่อร่วมการประชุม COP26 ขององค์การสหประชาชาติระหว่างวันที่1ถึง2พฤศจิกายนก่อนออกเดินทางจากสหรัฐวันนี้ประธานาธิบดีไบเดนได้เปิดเผยเข้าโครงของแผนงานเกี่ยวกับการลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ของสหรัฐหรือที่เรียกว่า Human Infrastructure ซึ่งจะใช้เงิน 1.75 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อช่วยสร้างหลักประกันทางสังคมให้กับครอบครัวอเมริกันและช่วยผลักดันระบบเศรษฐกิจของสหรัฐให้เปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยอย่างไรก็ตามตัวเลขสำหรับแผนงาน Human Infrastructure ที่มีการเปิดเผยวันนี้คือ 1.75 ล้านล้านดอลลาร์นั้นนับว่าน้อยกว่าตัวเลขที่ประธานาธิบดีไบเดนได้เคยกล่าวถึงและเสนอให้สมาชิกพรรคเดโมแครตพิจารณาเมื่อหลายสัปดาห์ก่อนซึ่งมีมูลค่าราว3ล้านล้านดอลลาร์โดยประธานาธิบดีไบเดนยอมรับว่าไม่มีใครที่จะได้ในทุกสิ่งที่ต้องการและทุกอย่างขึ้นกับการเจรจาและการยอมโอนอ่อนผ่อนปรนแต่ก็ย้ำว่าถึงแม้ตัวเลขในงบประมาณที่จะขอนี้มีจำนวนลดลงกว่าเดิมก็ตามแต่ข้อเสนองบประมาณเพื่อการลงทุนในการสร้างหลักประกันทางสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นี้ก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนอย่างสำคัญเพื่ออนาคตของประเทศและของประชาชนเดิมนั้นประธานาธิบดีไบเดนต้องการให้มีการจัดสรรงบประมาณ 3.5 ล้านล้านดอลลาร์เพื่อลงทุนด้านความมั่นคงทางสังคมและทรัพยากรมนุษย์หรือ Human Infrastructure ดังกล่าวแต่ปัญหาขณะนี้อยู่ที่จุดยืนและความเห็นซึ่งแตกต่างกันภายในพรรคเดโมแครตเองโดยเฉพาะระหว่างสมาชิกของพรรคเดโมแครตกลุ่มก้าวหน้ากับกลุ่มแนวทางสายกลางโดยเฉพาะจากสมาชิกรัฐสภาของพรรคเดโมแครตแนวทางสายกลางเช่นวุฒิสมาชิกโจแมนชินจากรัฐเวสต์เวอร์จิเนียกับวุฒิสมาชิกคริสตินซินีมาของรัฐอาริโซนาผู้ไม่ต้องการให้มีการใช้จ่ายงบประมาณมากเกินไปหรือมีการเรียกเก็บภาษีมากขึ้นจากธุรกิจของสหรัฐครับจากสหรัฐขยับไปที่อาเซียนนะครับเมื่อวันพฤหัสบดีสมาคมประชาชาติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนมีคำแถลงว่าทางสมาคมสามารถบรรลุข้อตกลงกับจีนเพื่อยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นพันธมิตรเชิงยุทธศาสตร์แบบครอบคลุมหรือ Comprehensive Strategic Partnership ทางนี้ตามรายงานของรอยเตอร์เมื่อวันพุธอาเซียนเพิ่งบรรลุข้อตกลงยกระดับความสัมพันธ์ในลักษณะเดียวกันนี้กับออสเตรเลียซึ่งถือเป็นชัยชนะเชิงสัญลักษณ์ของรัฐบาลกรุงแคนเบอร์ราที่สามารถจัดทำข้อตกลงดังกล่าวกับอาเซียนได้ก่อนจีนเท่าที่ผ่านมาภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้เป็นสมรภูมิเชิงยุทธศาสตร์สำหรับการขับเคี่ยวกันระหว่างรัฐบาลปักกิ่งกับรัฐบาลกรุงวอชิงตันซึ่งมีออสเตรเลียเป็นพันธมิตรสำคัญอยู่ขยับไปที่อินเดียนะครับสำนักข่าว AP รายงานว่าอินเดียทดสอบขีปนาวุธวิสัยโค้งพิสัยไกลข้ามทวีปแบบสามารถติดหัวรบนิวเคลียร์ได้ท่ามกลางความตึงเครียดด้านพรมแดนกับจีนโดยแถลงการของรัฐบาลอินเดียยืนยันความสำเร็จของการทดสอบขีปนาวุธอัคคณี5ที่ถูกยิงจากเกาะแห่งหนึ่งนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียและไปตกในอ่าวเบงกอลด้วยความแม่นยำในระดับสูง แถลงการที่ว่านี้ระบุได้ว่าการทดสอบครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของอินเดียที่ต้องการเสริมสร้างศักยภาพในการป้องกันตนเองโดยไม่รุกรานประเทศใดก่อนขีปนาวุธอัคคณี5หรืออัคคณี5ของอินเดียนี้มีรัศมีทำการ 5,000 กิโลเมตรซึ่งหมายถึงว่าจะสามารถโจมตีได้ถึงเกือบทุกส่วนของประเทศจีนและนับเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามยกระดับขีดความสามารถของกองทัพอินเดียในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเพื่อให้ทัดเทียมกับของกองทัพจีนครับอินเดียพัฒนาขีปนาวุธพิสัยกลางและพิสัยไกลมาตั้งแต่กลางทศวรรษที่1990โดยก่อนหน้านี้อินเดียมีขีปนาวุธที่สามารถโจมตีได้ถึงทุกที่ในปากีสถานซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความขัดแย้งและก่อสงครามกันมาแล้ว3ครั้งตั้งแต่ค.ศ. 1947เป็นต้นมาครับจากชมพูทวีปหรืออนุทวีปนะครับไปที่คาบสมุทรเกาหลีหน่วยงานข่าวกรองของรัฐบาลเกาหลีใต้เปิดเผยว่านายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือนั้นมีน้ำหนักตัวลดลงราว20กิโลกรัมแต่ยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและกำลังพยายามสร้างความจงรักภักดีในหมู่ประชาชนท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจมากมายสำนักงานข่าวกรองเกาหลีใต้หรือ NIS เปิดเผยรายงานต่อรัฐสภาเกาหลีเมื่อวันพฤหัสบดีว่าได้ใช้วิธีวิเคราะห์วิดีโอของผู้นำคิมจองอึนวัย37ปีด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ประกอบกับวิธีอื่นๆเพื่อตรวจสอบลักษณะทางกายภาพของผู้นำเกาหลีเหนือซึ่งดูเหมือนจะซูบผอมลงไปเท่าที่ผ่านมามีข่าวลือเกี่ยวกับสุขภาพของผู้นำเกาหลีเหนือหลายอย่างโดยมีหนังสือพิมพ์แนวประโคมข่าวฉบับหนึ่งถึงกับกล่าวอ้างว่าผู้นำคิมใช้คนที่มีลักษณะเหมือนกันให้ปรากฏตัวต่อประชาชนแทนตนเองแต่รายงานของหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้ระบุว่าขณะนี้ผู้นำเกาหลีเหนือดูเหมือนจะยังมีสุขภาพดีแต่เกาหลีเหนือกำลังประสบความยากลำบากทางเศรษฐกิจมากที่สุดในช่วง10ปีจากการระบาดของโควิด-19 และปริมาณการค้ากับจีนก็ลดลง2ใน3ในปีนี้ด้วยเช่นกันครับหน่วยงานข่าวกรองเกาหลีใต้รายงานด้วยว่าเกาหลีเหนือได้เริ่มผ่อนคลายการควบคุมโควิด-19 ตามแนวพรมแดนและท่าเรือต่างๆเพื่อให้ความช่วยเหลือจากต่างชาติสามารถเข้าถึงได้ครับเกี่ยวกับโควิดอีกด้านหนึ่งนะครับในวันพฤหัสบดีนายเทดรอสแอดฮานอมเกเบรียซุสผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลกกล่าวว่าผู้นำกลุ่มประเทศ G20 สามารถจะยุติการระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วโลกในขณะนี้ได้หากมีความมุ่งมั่นตั้งใจทั้งทางการเมืองและการเงินที่จะทำคำกล่าวที่ว่านี้มีขึ้นขณะที่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกประกาศแผนยุทธศาสตร์ใหม่สำหรับการเข้าถึงวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกที่มีชื่อเรียกย่อๆว่า ACT หรือ ACT ซึ่งต้องการเงินลงทุนสนับสนุนรวม 23,400 ล้านดอลลาร์เพื่อแก้ปัญหาความไม่ทัดเทียมในการเข้าถึงวัคซีนการทดสอบและการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ครับต่อด้วยเรื่องเทคโนโลยีนะครับมาร์คซักเคอร์เบิร์ก CEO ของบริษัท Facebook ประกาศเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Meta ในความพยายามส่งเสริมเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือนหรือ Virtual Reality แห่งอนาคตภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า Metaverse นายมาร์คซักเคอร์เบิร์กอธิบายว่า Metaverseคือสิ่งแวดล้อมเสมือนที่เชื่อมโยงชุมชนเสมือนจริงต่างๆเข้าด้วยกันโดยผู้ใช้สามารถพบปะทำงานเล่นซื้อของออนไลน์หรือเข้าสื่อสังคมออนไลน์ผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงหรือ Virtual Reality และเทคโนโลยีเสริมจริงหรือ Augmented Reality รวมทั้งแอปในโทรศัพท์มือถือหรืออุปกรณ์อื่นๆได้CEO ของ Facebook กล่าวว่าชื่อ Facebook นั้นไม่ได้สะท้อนให้เห็นถึงทุกอย่างที่ทางบริษัทกำลังทำอยู่ต่อไปนายมาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวด้วยว่า Metaverse จะสามารถเข้าถึงผู้คนราว 1,000 ล้านคนภายในทศวรรษหน้าซึ่งเชื่อว่าจะกลายเป็นระบบนิเวศใหม่ที่ช่วยสร้างงานด้านเทคโนโลยีได้เพิ่มขึ้นหลายล้านตำแหน่งในอนาคตครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washingtonวันนี้ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นทั้ง3ดัชนีนะครับดาวโจนส์สูงขึ้น 0.7% หรือ240จุดอยู่ที่ 35,730 Nasdaq เพิ่มขึ้น 1.4% หรือ212จุดปิดที่ 15,448 Standard & Poor's ก็ปรับขึ้นราว 1% หรือ45จุดปิดตัวที่ 4,596 ต่อไปคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
เริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐ3รายประกาศยกเลิกการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบเฝ้าระวังภัย2แห่งหลังมีรายงานว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้อง กับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงของจีนซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลามครับรายงานจากสื่อออนไลน์ TechCrunch ของสหรัฐและเว็บไซต์ข่าว IPMW ระบุว่าบริษัท Best Buy บริษัท Home Depot และบริษัท Lowe ประกาศยกเลิกสัญญาทำธุรกิจกับบริษัท Lorex และบริษัท Eswiss ซึ่งสื่อทั้งสองแห่งทำรายงานเจาะประเด็นและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทั้งคู่กับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนHome Depot ระบุในอีเมลที่ส่งถึง VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าทางบริษัทระงับการจัดจำหน่ายสินค้าจากทั้ง Lorex และ Eswiss ทันทีที่รับทราบถึงปัญหาความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในจีนส่วน Best Buy นั้นไม่ได้ติดต่อกลับมายัง VOA ภาคภาษาจีนกลางที่ได้สอบถามกรณีดังกล่าวไปแต่บริษัทแห่งนี้ได้แจ้งกับ TechCrunch ว่าตนได้ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้ง Lorex และ Eswiss เช่นกันบริษัทเทคโนโลยี Lorex นั้นเป็นบริษัทลูกของต้าหัวเทคโนโลยีซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่บางส่วนขณะที่บริษัท Eswiss นั้นเป็นธุรกิจกล้องวงจรปิดที่มีบริษัท Hikvision ของทางการจีนเป็นเจ้าของอยู่โดยทั้งคู่ถูกรัฐบาลสหรัฐขึ้นชื่อในบัญชีดำเมื่อปีค.ศ.2019จากกรณีการจัดหาเทคโนโลยีต่างๆให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อสอดส่องเฝ้าระวังชนกลุ่มน้อยในประเทศครับและยังอยู่กันที่สหรัฐครับ Microsoft เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าบริษัทมีแผนที่จะทำงานร่วมกับวิทยาลัยระดับชุมชนหรือ Community College ทั่วสหรัฐเพื่อผลิตบุคลากรมาป้อนส่วนงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จำนวน 250,000 ตำแหน่งในช่วง4ปีข้างหน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ Microsoft กล่าวว่าบริษัทจะมอบทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆให้กับนักศึกษาราว 25,000 คนและจะจัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนจำนวน150แห่งทั่วสหรัฐพร้อมเตรียมหลักสูตรการสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีแผนการเรียนการสอน4ปีทั่วประเทศด้วยครับ Brad Smith ประธานบริษัท Microsoft กล่าวว่าในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทจะลงทุนเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ความคิดริเริ่มช่วยผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ Microsoft นี้มีออกมาหลังสหรัฐต้องเผชิญกับการโจมตีจากแฮกเกอร์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและมีผลเป็นวงกว้างที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยประสบมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงเหตุการณ์จารกรรมล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรียกกันว่า SolarWinds ที่กระทบองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆมากถึง 18,000 แห่งและในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ประสบกับคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่จากการที่อดีตพนักงานออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ที่กล่าวหาว่าบริษัทเป็นต้นตอของปัญหาใหญ่ทางสังคมทั่วโลกตั้งแต่ประเด็นการลักลอบค้ามนุษย์ไปจนถึงเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงที่นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของผู้คนและสถานการณ์ของ Facebook ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็วๆนี้โดยเฉพาะหลังมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าบริษัทไม่ได้ทำตามพันธสัญญาที่จะส่งเสริมเสรีภาพทางการแสดงออกขณะที่ปล่อยให้ระบบอัลกอริทึมของตนทำงานโดยนำพาผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความคิดสุดโต่งและใช้ความรุนแรงโดยไม่ทำการใดๆเพื่อป้องกันเลยแต่มาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวระหว่างการแถลงข่าวผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเมื่อวันจันทร์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของสื่อทั้งหลายที่ป้ายสีบริษัทของตนอย่างไรก็ตามปัญหาที่ Facebook ยังไม่ได้แก้และความท้าทายทางธุรกิจอื่นๆที่ยังรออยู่ทำให้บริษัทแห่งนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกับโจทย์ใหญ่5โจทย์ที่กำลังจะพุ่งเข้ามาในไม่ช้านี้แล้วอันประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือกกต.ที่ได้รับเอกสารบางส่วนซึ่งฟรานซิสฮาวเกนอดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Facebook นำออกมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนอกจากนั้นยังมีเรื่องของประเด็นคดีว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดซึ่งคณะกรรมการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC ยื่นฟ้องไว้และยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านนิติบัญญัติต่างๆในรูปแบบของกฎหมายใหม่ๆที่จะออกมาควบคุมการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังมีเรื่องของกระแสความไม่พอใจภายในองค์กรและท้ายสุดยังมีเรื่องของการคว่ำบาตรของผู้ลงโฆษณาด้วยครับและส่งท้ายกันในวันนี้สถานการณ์การขาดแคลนชิปประมวลผลที่ขาดตลาดอยู่ทั่วโลกทำให้ผู้ผลิตรถชั้นนำของยุโรปอย่างน้อย2รายต้องประสบปัญหาผลิตรถต่ำกว่าเป้าเป็นจำนวนมากในไตรมาสที่3ของปีตามรายงานของรอยเตอร์ครับ ริษัทรถ Volkswagen ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยุโรปและเป็นผู้ผลิตรถที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกประกาศปรับเป้าการนำส่งรถพร้อมลดการคาดการยอดขายของตนในปีนี้ลงหลังผลกำไรในไตรมาสล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่คาดผู้ผลิตรถสัญชาติเยอรมันแห่งนี้เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3บริษัทผลิตรถออกมาได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงราว 800,000 คันหรือประมาณ 35% ขณะเดียวกันบริษัท Stellantis ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถอันดับที่4ของโลกรายงานตัวเลขรายได้ประมาณการในไตรมาสที่แล้วลดลง 14% เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปประมวลผลซึ่งทำให้จำนวนรถที่ผลิตออกมานั้นต่ำกว่าเป้า 30% หรือราว 600,000 คันครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับคุณผู้ฟังกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันนะครับอีกไม่กี่วันก็จะถึง1พฤศจิกายนกำหนดการเปิดเมืองนะครับวันนี้คุณชนินภักดีธรรมสัมภาษณ์เจ้าของธุรกิจรายย่อยในกรุงเทพมหานครถึงความเปลี่ยนแปลงที่พวกเขาต้องตั้งรับรวมทั้งมุมมองเกี่ยวกับการเปิดกรุงเทพมหานครติดตามได้จากคุณชนินครับ
ในช่วงปี2019โคโรนาไวรัสระบาดหนักทั่วทุกมุมโลกค่ะภาคธุรกิจต่างๆรวมทั้งสายการบินจึงจำเป็นต้องลดพนักงานออกเพื่อประคองบริษัทให้อยู่รอดอรจิราเจนการศึกเป็นหนึ่งในพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของสายการบินตะวันออกกลางแห่งหนึ่งที่ต้องเก็บกระเป๋ากลับประเทศไทยเพื่อเริ่มนับหนึ่งใหม่เพราะโควิดค่ะ
เอาจริงๆตอนแรกที่กลับมาเลยเนี่ยเราก็ถูกกักตัวที่ ASQ ที่เมืองไทยเนาะเราก็ค่อนข้างที่จะเสียความมั่นใจไปพักนึงเลยค่ะว่าเอ้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้อีกนานไหมนะโควิดจะ take place นานไหมสุดท้ายเนี่ยเราก็เลยมาเริ่มคิดว่าเอ้ยเรามีอะไรดีบ้างเราก็เริ่มวางแผน A แผน B แผน C ไปจนกระทั่งเรามารู้สึกว่าเอ้ยเราก็น่าจะทำแบรนด์เสื้อผ้าเนาะเพราะว่ามีคนทักมาหาเราใน IG story เราลงรูปหรือว่าเวลาเราถ่ายสตอรี่เสื้อผ้าเนี่ยก็มีคนบอกว่าเราถ่ายเราดูดีจังเลยเราใส่เสื้อของแบรนด์อะไรอยู่อันนี้ก็เป็นจุดนึงที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามาทำทางด้านเสื้อผ้าดีกว่าเราอยากทำมานานแล้ว
เรื่องราวการเปลี่ยนอาชีพของออนจิราเป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของการปรับตัวของผู้คนมากมายตั้งแต่มีการระบาดของโคโรนาไวรัสหลังจากที่จำนวนผู้ติดเชื้อลดลงในหลายพื้นที่ค่ะรัฐบาลเริ่มทยอยอนุญาตให้มีการเดินทางไปมาหาสู่ข้ามจังหวัดเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและฟื้นฟูเศรษฐกิจอัญชลีตัญญกุลเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าในตลาดนัดหน้าเดอะสตรีทในย่านรัชดาและที่ตลาดนัดจตุจักรบอกกับ VOA ว่าลูกค้าหลักของเธอเป็นชาวต่างชาติค่ะการที่กรุงเทพมหานครได้กลับมามีกิจกรรมทางเศรษฐกิจในช่วงไฮซีซั่นจึงถือเป็นเรื่องที่น่ายินดี
ตื่นเต้นมากเพราะเราคือของเราเนี่ยเป็นแบรนด์ที่เราสร้างขึ้นมาเองออกแบบเองแล้วเป็นงานฝีมือคนไทยทำซึ่งเป็นงานประณีตถึงเลยแล้วก็เขาค่อนข้างชอบแล้วเราก็เข้าใจคือต่างชาติแล้วเขาต้องการอะไรเพราะเราอยู่ในตลาดแบบเนี้ยมาประมาณ20ปีแล้ว
อัญชลีซึ่งแต่ก่อนขายเสื้อผ้าที่ตลาดนัดจตุจักรเพียงแห่งเดียวสามารถประคองธุรกิจให้ผ่านวิกฤตมาได้ด้วยการขยายไปเปิดที่ตลาดนัดในย่านรัชดาเพื่อให้ได้ลูกค้าเพิ่มขึ้นค่ะ
พี่เนี่ยก็จะมีช่องทางออนไลน์ Instagram เพจ Facebook อะไรก็แล้วแต่แต่ที่ดีที่สุดของพี่ตอนนี้ก็คือมีการไลฟ์สดไปสิงคโปร์เพราะโปรดักต์พี่เนี่ยชาวสิงคโปร์ค่อนข้างชอบแล้วก็จะมีบริษัทของสิงคโปร์ค่ะมาไลฟ์แต่เป็นคนไทยมาไลฟ์ไปสิงคโปร์ซึ่งมันเป็นทางเลือกทางออกของเรา
แต่ช่องทางออนไลน์อาจไม่ใช่ตัวเลือกที่ตอบโจทย์สำหรับผู้ประกอบการทุกรายค่ะร้านหม่าล่านาอ้อของดุษฎีเสือเจริญที่อยู่ตรงตลาดนัดในย่านรัชดาซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่จะยืนเลือกซื้อของที่หน้าร้านและรอทานอาหารที่ลงมาจากเตาร้อนๆค่ะดุษฎีกล่าวว่าเขารู้สึกพอใจกับการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะต้อนรับชาวต่างชาติเข้ากรุงเทพอีกครั้งโดยให้เหตุผลว่าเป็นความเสี่ยงที่จำเป็นค่ะ
มันต้องลองต้องเสี่ยงหมดแล้วชั่วโมงเนี้ยวัดมาแบบว่าก็ต้องอยู่กับมันอ่ะถ้าไม่อยู่กับมันอยู่บ้านมันก็ไม่ได้อีกอ่ะมันก็ต้องออกมาเหมือนผมคิดว่าเป็นก็ต้องเป็นแล้วล่ะ
ส่วนทางภาคธุรกิจโรงแรมสมเกียรติรุ่งเรืองไพฑูรย์เจ้าของบูทีคโฮเทลสยามมิสโฮเทลย่านพระราม9ซึ่งเป็นโรงแรมขนาดเล็กประมาณ10ห้องบอกถึงการผ่อนคลายกฎระเบียบเพื่อให้รับนักท่องเที่ยวเข้ามามากขึ้นว่า
ก็ดีนะครับดีที่จะโอเพ่นอีกครั้งหนึ่งแต่ส่วนตัวกับธุรกิจเราตรงนี้เนี่ยเราคิดว่ามันยังไม่ทำให้รายได้ของเราจะเพิ่มขึ้นจากจุดนี้เท่าไหร่เพราะว่านักท่องเที่ยวเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าเกิดมาแล้วเนี่ยก็คงจะไปจุดต่างๆก่อนแล้วก็กับเชนเล็กๆของเราเนี่ยน่าจะเป็นอันดับสุดท้ายก็ดีต่อประเทศในส่วนรวมแล้วกัน ต่สำหรับธุรกิจเราตรงนี้เนี่ยคิดว่าเรายังไม่ได้ตื่นเต้นอะไรกับมันมากนะ
สำหรับวันที่1พฤศจิกายนนี้รัฐบาลได้ประกาศว่าประเทศไทยจะทำการเปิด17จังหวัดเพิ่มเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติซึ่งในพื้นที่ข้างต้นก็จะรวมถึงกรุงเทพมหานครเชียงใหม่เมืองท่องเที่ยวหลายที่เช่นพัทยาหัวหินและชะอำค่ะนักท่องเที่ยวจาก45ประเทศที่จัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงต่ำรวมถึงสหรัฐก็ไม่จำเป็นต้องกักตัวเมื่อมาเยือนประเทศไทยอีกต่อไปด้วยค่ะจนินทร์ภักดีธรรม VOA ภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินทร์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันส่งท้ายวันนี้นะครับภาวะโลกร้อนส่งผลสะเทือนสิ่งมีชีวิตทั่วโลกและวันนี้คุณนีติการกำลังวันมีตัวอย่างของผลกระทบต่อพยูนมานาตี้ในฟลอริดาและกบในออสเตรเลียมาเสนอส่งท้ายครับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผิดธรรมชาติทำให้สิ่งมีชีวิตมากมายต้องเร่งปรับตัวให้ทันกับความผันแปรของสภาพอากาศแต่บางครั้งก็อาจไม่ทันการนะคะเมื่อล่าสุดมีรายงานจากหน่วยงานอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าของมลรัฐฟลอริดาเผยข้อมูลที่น่ากังวลถึงความเป็นไปของพยูนแมนาทีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่และเคลื่อนที่ได้ช้าซึ่งอาศัยอยู่ในน่านน้ำของรัฐฟลอริดาซึ่งตายไปมากถึง974ตัวอ้างอิงจากสถิติที่เก็บข้อมูลล่าสุดถึงวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาหน่วยงานด้านการอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าของรัฐฟลอริดาระบุว่าเฉพาะจนถึงช่วงกลางเดือนตุลาคมปีนี้พยูนแมนาทีตายไปแล้วมากกว่า2เท่าตัวเมื่อเทียบกับตัวเลขทั้งปีของปีที่แล้วและตัวเลขการตายนี้คิดเป็นสัดส่วนมากกว่า 10% ของประชากรพยูนแมนาทีในรัฐฟลอริดาโดยถือเป็นสถิติสูงสุดเท่าที่มีการบันทึกมาอีกทั้งยังแสดงความกังวลว่าฤดูหนาวและสภาพอากาศเย็นจัดที่คืบคลานเข้ามาจะนำไปสู่การตายของเหล่าพยูนแมนาทีระลอกใหม่ด้วยสำหรับสาเหตุการตายของพยูนแมนาทีหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐฟลอริดาชี้ว่าไม่ได้มีปริศนาอะไรซ่อนอยู่เพราะตลอดช่วง10ปีที่ผ่านมาปริมาณหญ้าทะเลซึ่งเป็นอาหารหลักของพยูนแมนาทีมีสัดส่วนที่ลดลงต่อเนื่องและจากการชันสูตรพยูนที่ตายไปในช่วงครึ่งแรกของปีนี้พบว่าสาเหตุการตายมาจากการขาดสารอาหารเป็นส่วนใหญ่ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมระบุว่าหญ้าทะเลที่ลดลงเป็นผลมาจากคุณภาพน้ำที่ย่ำแย่ลงไปอันเป็นผลมาจากมนุษย์อย่างเช่นน้ำเสียจากปุ๋ยการปล่อยน้ำเสียโดยทั่วไปและมลพิษต่างๆที่ไหลลงสู่แหล่งน้ำซึ่งทางการฟลอริดาประเมินว่าตั้งแต่ช่วงปี2009ปริมาณหญ้าทะเลที่เป็นอาหารหลักของพยูนแมนาทีปรับลดลงถึง 58% ในพื้นที่บริเวณอินเดียริเวอร์ลากูนซึ่งเป็นพื้นที่อยู่อาศัยหลักของพยูนแมนาทีตามรายงานของ AP ค่ะในปีนี้ทางการฟลอริดาผ่านงบประมาณ8ล้านดอลลาร์เพื่อเป็นกองทุนสำหรับการฟื้นฟูแหล่งที่อยู่อาศัยของพยูนแมนาทีแต่ทางหน่วยงานอนุรักษ์ปลาและสัตว์ป่าแห่งมลรัฐฟลอริดาเรียกร้องให้ทางการอนุมัติงบประมาณเพิ่มอีก7ล้านดอลลาร์สำหรับโครงการฟื้นฟูหญ้าทะเลในพื้นที่การจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูพยูนแมนาทีและโครงการอนุรักษ์สัตว์อื่นๆเพิ่มเติมค่ะพยูนแมนาทีในรัฐฟลอริดาเป็นที่รู้จักจากรูปร่างกลมใหญ่คล้ายพยูนแต่มีหางกลมแบนมีลำตัวยาวมากกว่า3เมตรหากโตเต็มวัยมีน้ำหนักมากถึง550กิโลกรัมและมีอายุยืนยาวถึง65ปีค่ะอีกด้านหนึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรเลียได้เปิดตัวลูกออสสายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการผสมข้ามสายพันธุ์ในห้องทดลองระหว่างกบในเขตพื้นที่ชุ่มชื้นกับกบในเขตแห้งแล้งทางตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเพื่อกบสายพันธุ์ใหม่นี้มีความทนทานต่อสภาพอากาศแปรปรวนได้มากขึ้นค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัย University of Western Australia ดึงลักษณะเด่นทางพันธุกรรมของกบพันหนึ่งที่เรียกว่า crawling frog ซึ่งสามารถมีชีวิตรอดในภูมิประเทศที่มีฝนตกน้อยโดยใช้สเปิร์มและไข่ของกบ crawling frog 4สายพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในสภาพอากาศแห้งแล้งแตกต่างกันในออสเตรเลียมาทดสอบผสมข้ามสายพันธุ์กับกบที่อาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ชุ่มชื้นกว่าค่ะความพยายามของทีมนักวิทยาศาสตร์ออสเตรเลียในการสร้างกบสายพันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถในการปรับตัวรับภาวะโลกร้อนและมีความทนทานต่อสภาพอากาศแห้งแล้งนี้ถือเป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครั้งแรกของโลกที่ได้รับการนำเสนอในวารสารวิทยาศาสตร์ Communications Biology จดี้โรลลี่หัวหน้าทีมนักวิทยาศาสตร์จากโครงการนักวิทย์พลเมืองของออสเตรเลียมิวเซียมและผู้เชี่ยวชาญด้านกบเชื่อว่ากบต้องการความช่วยเหลือเพื่อรับมือกับความท้าทายจากโลกร้อนซึ่งแม้จะดูเหมือนมนุษย์ทำหน้าที่เป็นพระเจ้าในบางมุมแต่นี่เป็นหนทางในการรักษาพันกบไว้ในอนาคตโรลลี่มองว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศผิดธรรมชาตินั้นเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเกินกว่าที่กบจะสามารถปรับตัวได้ทันและการปล่อยสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ไว้ตามธรรมชาติอาจไม่ได้ผลอีกต่อไปเราจึงต้องทำบางอย่างให้สิ่งมีชีวิตสามารถย้ายถิ่นฐานไปได้หรือในกรณีนี้คือการสร้างข้อได้เปรียบทางพันธุกรรมเพื่อเปิดทางให้สัตว์บางชนิดมีความทนทานต่อโลกใหม่ที่ต้องอาศัยอยู่นั่นเองค่ะทีมวิจัยจาก University of Western Australia ระบุว่าจะมีโครงการทดสอบเพิ่มเติมก่อนจะปล่อยสัตว์ที่ได้รับการปรับปรุงพันธุกรรมกลับสู่ธรรมชาติแต่พวกเขาได้เตือนว่าภาวะโลกร้อนก่อให้เกิดภัยคุกคามอย่างใหญ่หลวงต่อกบทั่วโลกค่ะพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของออสเตรเลียเผชิญกับปริมาณน้ำฝนที่ลดลงต่อเนื่องในช่วง40ปีที่ผ่านมาและเป็นแนวโน้มที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อไปและโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนการอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ภายใต้ศูนย์ฟื้นฟูพันธุ์สัตว์ที่เสี่ยงศูนย์พันของรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อเฟ้นหาหนทางในการช่วยเหลือสิ่งมีชีวิตต่างๆให้สามารถรับมือกับภาวะโลกร้อนที่รุนแรงมากขึ้นในอนาคตค่ะดิฉันนิติการกำลังวันวิวเอวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณนิติการแต่ที่จบไปนั้นคือการสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ Follow กันด้วยค่ะ